Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, այժմին մեր ծրագրում։ 3 օր առաջ ավական ընտրություններում ոստիկանների կողմից բռնության ենթարկված ընդդիմադիր Զարուհի Փոստանջյանը դստեր հետ դեռ հիվանդանոցում է։ Միջադեպի շուրջ քրեական գործ, սակայն մինչ այժմ հարուցված չէ։ Բաղկը մեկնարկի նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը, ինչով է առանձնանում 6-րդ գումարման ազգային ժողովը նախորդներից։ Միացյալ Նահանգների ու Թուրքիայի նախագահները երեկվա հանդիպումից հետո խոստանում են ամրապնդել երկողմ կապերը, չնայած առկա տարաձայնություններին։
The relationship that we have together will be unbeatable.
Ձեզ կրտուկ հայերի, քրդերի և թուրքերի միջև Էրդողան Թրամփ հանդիպմանը զուգընթաց։ Մասնակիցներից երկուսը ձերբակալված են, մի քանիսը վիրավոր։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ բախումներ են տեղի ունեցել Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ բողոքող ցուցարարների եւ նրա աջակիցների միջև։ Associated Press-ի փոխանցմամբ 9 մարդ վիրավորվել է, 2 մարդ ձերբակալված է։ Էրդողանի այցի դեմ ցույցը կազմակերպել էին հայ դատի հանձնախումբը, Ամերիկայի հելլենական խորհուրդը, քրդական, ասորական եւ հունական մի շարք կազմակերպություններ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը կմեկնի Կիպրոս։ Ըստ արտգործնախարարության հաղորդագրության, Նալբանդյանը Նիկոսիայում կմասնակցի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի հերթական նիստին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ-ի և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 25-րդ ամյակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ ԱՄՆ-ն պաշտպանում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Մենք նաև պաշտպանում ենք Վրաստանի իրավունքը ինքնուրույն որոշելու իրապագան։ Վրաստանի անկախությունը և ժողովրդավարությունը աշխարհի համար ոգևորիչ է մնում, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձի տեքստը տարածել է Վրաստանի նախագահի գրասենյակը։ Այսօր Ֆրանսիայում կհրապարակվի կառավարության նոր կազմը։ Նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոն երկու շաբթի օրը վարչապետ էր նշանակել Աչակողմյան հանրապետականներ կուսակցության անդամ Էդուարդ Ֆիլիպին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ափսոսանք է հայտնել Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի կողմից համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրես կազմակերպությունը լուծարվող անկապակցությամբ և դա գնահատել է ոչ բարեկամական քայլ։ Այդ կազմակերպության լուծարումը դրա գրանցումը չեղարկելու հայցով Ռուսաստանի Գերագույն դատարան էր դիմել արդարադատության նախարարությունը, պնդելով, որ կազմակերպության գործնեության որոշ դրույթներ չեն համապատասխանում Ռուսաստանի գործող օրենսդրության պահանջներին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես արդեն 3-րդ օրն է ընդդիմադիր պատգամավոր Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը դստեր հետ հիվանդանոցում է։ Կիրակի ավականու ընտրություններում ոստիկանների կողմից ստացած մարմնական վնասվածքներից հետո քվեարկության օրը վերջիններս հանրապետական Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկն էին այցելել ընտրակաշարքի հետքերով։ Ոստիկանները, սակայն, բռնի ուժով կանանց դուրս էին բերել գրասենյակից, չնայած Փոստանջյանի պատգամավորական անձեռմխելիությանն ու քաղաքապետի թեկնածու լինելու հանգամանքին։ Մարդիրամգների պաշտպանը 3 ազատության հետ զրույցում անընդունելի համարեց ոստիկանության այս գործողություններն ընդգծելով, անհրաժեշտ է անհապաղ քրեական գործ հարուցել ուշ կիրառողների դեմ։ Գնչական մարմինը, սակայն, դեռ նյութերն է ուսումնասիրում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Երևանի ավականու ընտրությունների օրը ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով հանրապետականի շտաբ մտած և այնտեղից ոստիկանների կողմից բռնի ուժով հեռացված Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի և մի շարք հանրապետականների դեմ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնելու։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց Երկիր Ծիրանի առաջնորդը։ Փոստանջյանի խոսքով Երևանի գործող և ընտրությունների նախնական արդյունքներով վերընտրված քաղաքապետը պետք է հայտնվի բանտախցում։
Տարոն Մարգարյանի շտաբն է այս հանցագործությունների կազմակերպման վայրը եղել և իր անմիջական նաև վերահսկողության ներքո է այս ամենի տեղի ունեցել։ Այդ թղթարտանակը հանցագործության վերաբերյալ փաստերը ամենջական ինչ նաև ղեկավարությամբ են կազմվել։
Փոստանջյանը եւ նրա դուստրը Լիլիթ Դրամփյանը միջադեպից հետո արդեն 3 օր է հիվանդանոցում են։ Նա այսօր առաջին անգամ որոշեց խոսել տեղի ունեցածի մասին։ Կիրակի, երբ Երկիր Ծիրանիի առաջնորդը դստեր հետ մտել էր քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկը, ոստիկանները նրանց այնտեղից ուժով էին հեռացրել։ Դեպքից 2 օր անց միայն 3 իրավապահները հարցաքննել են Երկիր Ծիրանիի առաջնորդին եւ Լիլիթ Դրամփյանին։ Հատուկ քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ բռնության փաստով քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Փոստանջյանը ասաց, որ բացի Տարոն Մարգարյանի եւ հանրապետականների դեմ հայցից, այսօր արդեն իսկ մեկ հաղորդում ներկայացրել է ուշքիր առած ոստիկանների դեմ։ Նա շեշտեց, որ ինքը ստիպված է հաղորդում ներկայացնում, քանի որ մինչ այժմ իրավապահները գործ չեն հարուցել, չնայած որ պարտավոր էին։
Ամբողջ մարմինս հարվածներ է ստացել, այդ հարվածներից ահավոր ցավեր են։ Առաջի երևի 1.5 օր այդքան չէր ցավում, որքան հիմա։ Ահավոր ցավեր են հատկապես մեջքի շրջանում, ուսերի շրջանում եւ մեջքի։
Կապտուկներ հա ունեք։
Հա, կապտուկներն են։
Իսկ ձեր աղջիկը մոտ ինչպես է առողջական վիճակը։
Տեղոխապտույտ կա, ձեռքերի շրջանում թմրություն կա, պետք է պարտի դեռ։ Մի քանի օր է պետք է պարկած վիճակում մնա, որ դուրս գա այդ վիճակից։ Ես նա չեմ ներելու, իհարկե չեմ պատկերացնում, ում հետ եւ ինչ հանգամանքներում նրանք գործում են։
Զարուհի Փոստանջյանը կարծում է, որ այս բռնությամբ ոստիկանությունը ցույց տվեց, որ պաշտպանում է իշխանությանը։ Երկիր Ծիրանիի առաջնորդը շարունակում է պնդել, որ ինքը իրավունք ուներ մուտք գործել հանրապետականի շտաբ։ Հանրապետականները մինչդեռ պնդում են, որ Փոստանջյանի պահվածքը հակասում է օրենքին։
Մենք մուտք չենք գործել պարոն Շարմազանովի կամ այլ մեկի բնակարան։ Մենք գնացել ենք հանրային տարածք։ Այն էլ գնացել ենք ոչ թե ուղղակի հետաքրքրությունից ելնելով, այլ գնացել ենք ահազանգով։ Գնացել ենք, որովհետև այդ ահազանգները հավաստի են, որ նրանք այդպիսի տարածքներից կազմակերպում են այդ լայնամասշտաբ հանցագործությունը։
Զարուհի Փոստանջյանը ասաց, որ դեռ հիվանդանոցում կմնան, քանի որ բուժման կարիք ունեն։ Այսօր արդեն բռնության համար մեղավոր ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու մասով դիմել է գլխավոր դատախազություն, հատուկ քնչական ծառայություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Պնդում է, որ գործը հասցնելու է մինչեւ միջազգային ատյաններ։ Փոստանջյանը նաեւ պահանջում է անբավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, իսկ վերցնելու են արդյոք ավական ու անդամի մանդատները, թե ոչ դեռ պետք է քննարկեն։
Իշխող հանրապետական նո խորհրդանին դիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Ծառուկյան Դաշինքն այսօր կհայտարարեն, թե ում են առաջադրում նորընտիր ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններում։ Ակնկալվում է, որ հանրապետական անուններ կհնչեցնի երեկոյան գործադիր մարմնի նիստում։ Ծառուկյանի կողմնակիցները միջդեռ մեկ ժամ առաջ արդեն սկսել են դրամփակ հանդիպումը մեծահարուստ գործարարի առաջնորդությամբ։ Ինչպես տեղից փոխանցում է ազատության խորհրդանական թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը, հանդիպմանը մասնակցում են նաև ընտրություններից հետո Դաշինքում սկիզբ առած սկանդալի հերոսները, պատգամավոր դարձած այն գործիչները, որոնք նախ մանդատից հրաժարվելու դիմումներ էին ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ապա վերանայել այդ որոշումը, ոմանք անգամ պնդել էին, թե դիմումներն իրենք չեն գրել։ Կմնան նրանք Ծառուկյան Դաշինքի կազմում և ովքեր կլինեն դիմադիր ամենամեծ խմբակցության թեկնածուները խորհրդանի ղեկավար մարմիններում, դեռ հստակ չէ։ Քննարկմանը եկած պատգամավորներից շատերը ազատության հետ զրույցում նշել են, ամեն ինչ կորոշվի Դաշինքի առաջնորդի հետ հանդիպումից հետո։ Լսենք Աստիկ Բեդևյանի զրույցը պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանի հետ։
Մանդատը ի վերջո վերցնելու
է։ Ես մանդատը վերցրել եմ արդեն։
Այսինքն չեք հրաժարվելու մանդատից, որտեղ նշվում էր, որ առաջիկա նիստի ընթացքում կհայտարարեք մանդատը վայելելու մասին։
Գործերի տակ մանդատը։
Դուք ասեք, ինչպես Ծառուկյանը կորոշի հիմա, ինչպես է որոշել։
Գործերն որացեմ։
Դուք եք ասել,
բանա։ Դուք եք ասել։
Ճիշտ եմ ասել, այսօր կորոշվի։
Բասկետբոլ
մելա բանա,
ես չի կարող ֆիլմիրը։ Դուք ասում եք,
չեք ասել։
Չի, ինչ խնդիր։ Ո՞վ ասում։
Դուք սկզբում ասում էիք, որ մանդատը չեք պատրաստում ձեր հաղթանակը նվիրելու։
Ձեր քրեականները
հիմա որոշել են, ես դեռ բան ասեցի։ Լավ եմ արել, ես բախտոցի չեմ խաղում։
Ո՞ն հետ բախտոցի։
Որ ասել եմ։ Ըստ թեկուս ձերը։
Իսկ Ծառուկյանը եթե չեք խաղում, Օն Ազիզյան, ինչը փոխվեց, որ ասում էիք։
Ոչ մի բան չի
փոխվել։ Ես հիմա ասում եք, ինչպես
Ծառուկյանն արի, ինչը փոխվեց։ Ես չեմ ասել, ես
ասել եմ, ինչպես
Ծառուկյանը կա։ Այո, ձեր բարերն են, Հիմա բարդ կդառնա։
Դուք ասելու եք, որ ուզում եք պատգամավոր մնալ։
Ես չեմ ասելու, ես պատգամավոր եմ։
Պնդելու եք, չեք ինքնաբացարձակի դիմում չեք ներկայացնում։
Ասելու եք, որ ուզում եք մնալ պատգամավոր։
Նման արդ չի բարդանալու, ես ուզում եմ չեմ։
Բայց դուք ինչ եք
քննարկվել։ Այս քննարկումը ձեր տեսակետը հաշվի չեն առնելու։
Ձեր տեսակետը ձեր կամքը հաշվի չեն առնելու, ասում եք հիմա ինչպես որոշեն, այնպես է լինելու, թե դուք պահպանելու եք ձեր մանդատը, սա է հարցը։
Ասում եմ մի ժամից բարդ չեք այդքան
անում։ Այսինքն որոշողը դուք չեք։ Պարոն Ազիզյան, դուք ցանկություն ունեք խորհրդարան անցնել որպես պատգամավոր աշխատող։
Այո։
Հիմա որ Գաճիկ Ծառուկյանը ասի, որ մանդատը չեք վերցնում, թողելու եք հեռանալ առանց մանդատի։
Ինչի համար դեպի Գաճիկ Ծառուկյանը։
Չգիտեմ։
Եվ երկրորդը, դուք լրագրող եք, հասկանում եք մանդատը չվերցնելը այդ ձևով չի իրականացվում։ Մանդատը թողելու եք գնալ։
Ձեր անունից ինքնաբացարձակի դիմում էինք ներկայացրել։
Ազատությունը հետևում է Ծառուկյան դաշինքի նիստին, մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին, ինչպես նաև ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ ՎԱՀԿ-ը մեկնարկի 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստը 105 պատգամավորներով։ Այս անգամ իշխող հանրապետականը բացարձակ մեծամասնություն ունի՝ 58 մանդատ և ըստեյության առանց կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության անգամ կարող է միանձնյա կառավարություն ձևավորել։ Սահմանադրության վերջին փոփոխություններն այդուամենայնիվ պարտադրում են մեծամասնությանը մի շարք հարցերում փոխզիջման գնալ անդիմության հետ։ Վճռաբեկ դատանի դատավորների, գլխավոր դատախազի, մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է լինելու ձայների 3/5-րդը, իսկ 1 տարի անց երկրի նախագահի ընտրության ժամանակ էլ ավելին 3/4-ը։ Տաթև Լազարյանն է պատմում նոր խորհրդարանի այս և մյուս առանձնահատկությունների մասին։
Վաղը 6-րդ գումարման ազգային ժողովը կսկսի իր աշխատանքը, նոր ընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը կբացի տարիքով ավագ պատգամավորը, հանրապետական ցուցակով ընտրված քուրդ պատգամավոր Կնյազ Հասանովը, ապա ողջույնի խոսքով հանդես կգան նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Օրենսդիր գործունեությունը սկսող 105 պատգամավորները վաղը նաեւ կերթվեն հանուն համազգային նպատակների իրականացման, հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման, բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավոր պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու օրենքները, նպաստել Հայաստանի ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային և համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Առաջին նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ պետք է ընտրվեն նաև ազգային ժողովի նախագահն ու փոխնախագահները։ Ի տարբերություն նախորդի նոր խորհրդարանում մեկով ավելանալու է ազգային ժողովի փոխխոսնակների թիվը, և առաջին անգամ ազգային ժողովի խոսնակի տեղակալներից մեկը ընդդիմադիր խմբակցությունից է լինելու, թե ում թեկնածությունն է առաջարկելու խորհրդարանում մանդատների մեծամասնությունը ստացած հանրապետականը ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագահների համար կհրապարակվի այսօր երեկոյան հանրապետականի գործադիր Մարմնի նիստից հետո։ Ազատությանը փոխանցեց հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը։
Տեղում կորոշենք, այս պահին հստակ ասել չեմ կարող։ Օրենքով սահմանված գրաֆիկով ներկայացվող պաշտոններում մեր կուսակցության դիրքորոշումը
Ի տարբերություն 5-րդ գումարման ազգային ժողովի, որտեղ մանդատներ ունեին 131 պատգամավոր, 6-րդ գումարմանը միայն 105 պատգամավոր կունենա, 6-ի փոխարեն խորհրդարանում 4 խմբակցություն կլինի։ Թե վաղն իր աշխատանքն է սկսելու նոր խորհրդարանը, սակայն պատգամավորների կեսից ավելին 54-ը 5 դեմքեր են, որ եղել են նաև 5-րդ գումարման ազգային ժողովում, հաշվել է խորհրդարանի աշխատանքներին հետևող ազգային ժողովի մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը։
Այսինքն փոփոխությունների բոլոր ակնկալիքները մեր կարող են լինել կիսով չափ, քանի որ արդեն, հա, այս համամասնությունը, այսինքն կիսով չափ փոփոխված կազմը թույլ չի տալիս խոսել այսպես կազմի էական փոփոխությունների մասին։ Իսկ եթե փորձում ենք ավելի այսպես խորացնել, հա, այդ հայացքը ու հասկանալ, թե որ խմբակցությունում ինչպիսի փոփոխություն եւ ընդհանրապես խորհրդարանի կազմի ինչպիսի փոփոխություն, էլի այսպես շատ մեծ ակնկալիքների տեղ չի մնում, ընդհանուր առմամբ 6 խմբակցության փոխարեն ունենք 4 խմբակցություն, ունենք 2 իշխանական եւ 2 ընդդիմադիր խմբակցություն, նախորդ 6-ի փոխարեն, որտեղ գումարման կազմի գումարման հիմնական ընթացքում միայն հանրապետականներ որպես իշխանական ուժ հանդես գալիս, վերջում միայն դաշնակցությունը միացավ, եւ 5-ը կամ ընդդիմադիր էին կամ այլ ընտրանքի կարգավիճակում էին, այսինքն թվային առումով նախորդ գումարումը այսպես ավելի հետաքրքիր, ավելի ինտրիգային կառուցվածք ուներ, սա ավելի այսպես պարզ կառուցվածքով խորհրդարան։
Նորընտիր խորհրդանում կորոշեն նաև քանի հանձնաժողով են ունենալու և ինչ հարցերով են դրանք զբաղվելու։ Հստակ է, որ սահմանադրության վերջին փոփոխություններով հիմա ազգային ժողովում կարող է առավելագույնը 12 մշտական հանձնաժողով գործել նախկին 13-ի փոխարեն։ Իսկ խորհրդարանում չեն բացառում, որ այդ թիվը կարող է էլ ավելի նվազել։ Ընդ որում կրճատման տակ կարող է ընկնել մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Իրավապաշտպանները դժգոհում են, հանրապետականները պարզաբանում։ Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը լսենք։
Վաղը մեկնարկող ազգային ժողովի 6-րդ գումարման առաջին նիստում չի բացառվում, որ մշտական հանձնաժողովներից մի քանիսը լուծարվեն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար նորընտիր պատգամավոր հանրապետական Հրայր Թովմասյանը ազատության այդ զրույցում նշեց, որ հնարավոր կրճատումը պայմանավորված է պատգամավորների թվի նվազման և մի շարք այլ գործոնների հետ։
Կրճատումների անհրաժեշտությունը առաջ է եկել խմբակցությունների քանակից ելնելով։
Համբարձների քանակի թե պատգամավորների թվի կրճատումից և այն գործառույթների փոփոխությունից, որոնք արված են սահմանադրությամբ և որոնք մանրամասնված են կանոնակարգորեն։
Ըստ Հրայր Թովմասյանի, կարելի է կրճատել օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը, միավորելով պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովին։ Այս հայտարարությունը արդեն իսկ մեծ անհանգստություն է առաջացրել ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների շրջանում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը անընդունելի է համարում այս մոտեցումը։
Հանձնաժողովի լուծարումը նոր պարլամենտում, որը ենթադրում էր պարլամենտական կառավարում և պարլամենտական վերահսկողության իրականացում գործադիր իշխանության նկատմամբ, կհանգեցնի հերթական անգամ քաղաքացիական հասարակության գործնեության շրջանակների և տարածքի կրճատում, սահմանապակում։
Սահմանադրության համաձայն հանձնաժողովները ստեղծվում են օրենսդրական նախագծերի և այլ հարցերի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ ազգային ժողովին եզրակացություններ տալու նպատակով։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Էլինար Վարդանյանի կարծիքով հանձնաժողովի հնարավոր լուծարմամբ պետությունն ուղղակի կստորադասի մարդու իրավունքների ոլորտը։
Ես պետք է ցավով նշել, որ իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում մտահոգիչ է, եւ դա ոչ միայն ես եմ փաստում, այլ նաեւ բազմաթիվ միջազգային ձեկույթներ, եւ այս պարագայում պարզապես ստորադասել մարդու իրավունքները լուծարելով կամ
Հանրապետական նորընտիր պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը մինչդեռ չի ընդունում ընդդիմադիրների քննադատությունը։
Ազգային ժողովի բոլոր հանձնաժողովները զբաղված են մարդու իրավունքներով, և եթե այդ անունով առանձին հանձնաժողով չկա, ինչ այնտեղ որը գործառույթը չկա։ Տնտեսական հանձնաժողովը զբաղված է տնտեսական ոլորտում մարդու իրավունքներով, կրթության, մշակույթի հանձնաժողովը զբաղված է կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հարցերով, իրավունքների պաշտպանությամբ, ինչ ասենք, կառնակեն, գյուղատնտեսությունը, այդ հարցով, և այդպես բոլորը։ Այսինքն նման որը բոլոր հանձնաժողովները զբաղված են մարդու իրավունքներով, անկախ իրենց անվանումներով, և բնավել նման ծնդումը, կարծում եմ, այդքան էլ տեղ ինչի, որ եթե այդ անունով հանձնաժողով հանկարծ չլինի, մենք այնտեղ ինչ-որ բացենք ունենալու։
Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն ըստ ընդդիմադիր ելքդաշինքի նորընտիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի միշտ եղել է ամենածանրաբեռնվածը, և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի գործառույթը իրականացնել չի կարող։ Նոր սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովում կարող է ստեղծվել ոչ ավելի քան 12 մշտական հանձնաժողով, խորհրդարանը ներկայումս ունի ճիշտ նույնքան մշտական հանձնաժողով։
Կրճատման ամբողջ իմաստը այն է, որ 13-րդ հանձնաժողով չլինի,
որովհետև 10-րդ հանձնաժողովի լինելու պարագայում այդ հանձնաժողովը ըստ Դոնթի Բանաձևիչ, գիտեմ որքանով եք տեղակ Դոնթի Բանաձևից, հասնում է ելք կուսակցությունների դաշինքի խմբակցությանը։ Եվ սա է պատճառը, որ կրճատում են այդ հանձնաժողովները, որպեսզի ելք կուսակցությունների դաշինքը խորհրդարանական որևէ լծակ հանձնաժողովների մակարդակում գոնե չունենա։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները մտահոգություն ունեն, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի լուծարմամբ Հայաստանը կարող է զրկվել միջազգային կառույցների ֆինանսական աջակցությունից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին կվերադառնանք հաջորդ եթերաժամերին այժմ միջազգային զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք առաջին դեմարդեմ հանդիպումն ունեցավ թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նախորդ վարչակազմի օրոք սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Դրան փակվանակցություններից հետո երկու նախագահները հայտարարեցին, թե նորեջ են սկսում թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և պատրաստ են համագործակցել չնայած առկա տարաձայնություններին։ Քննարկված հարցերի և արդյունքների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած առկա տարաձայնություններին, Անկարան և Վաշինգտոնը երկկողմ հարաբերություններում նոր փուլի մեկնարկեն ազդարում։ Այս մասին 3-3-ին Սպիտակ տանը կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Այն, որ երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների շուրջ քննարկումը դյուրին չի լինի, Դոնալդ Թրամփը խոստովանում էր դեռ մինչև բանակցությունների մեկնարկը։ Մենք երկարատև և լարված քննարկում ենք ունենալու, դրա հետ մեկտեղ ես վստահ եմ, որ այն հաջողված կլինի, մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք և պատրաստվում ենք էլ ավելի խորացնել դրանք, հայտարարում էր Թրամփը։ CNN-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների բանակցությունները հիմնականում երեք օրակարգային խնդիրների շուրջ են կենտրոնացել։ Դրանք էին 2016-ի հուլիսին տեղի ունեցած հեղաշրջման անհաջող փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնումը, Մոսկվայի և Անկարայի խորացող համագործակցությունը Սիրիայում, ինչպես նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի սիրիացի քրդերին զինելու մտադրությունը։ Անդրադառնալով վերջին խնդրին, Թուրքիայի նախագահը նշում էր. Սիրիայում գործող քրդական ահաբեկչական կառույցների, ժողովրդական պաշտպանության ուժերի և դեմոկրատական միություն կուսակցության հետ հաշվի նստելը, դրանց ներգրավումը տարածաշրջանային զարգացումներին անընդունելի է, ավելին դա մեր գլոբալ պայմանավորվածությունների խախտում է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Դրա հետ մեկտեղ Էրդողանը մի խնդրում երեք կարողացավ լուրջ հաջողության հասնել պաշտոնական Վաշինգտոնն, առաջիկայում ձեռնամուխ է լինելու նաև Թուրքիային զինելու գործին։ Թուրքիան և այդ երկրի նախագահը մեզ են դիմել սպառազինություն մատակարարելու խնդրանքով, մենք վստահ ենք, որ այդ սպառազինությունն արագորեն տեղ կհասնի, հայտարարում էր Թրամփը։ Նա նաև հավելում էր, որ Սպիտակ տունը շարունակում է աջակցել Անկարային մեջբերում ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Թուրքիային քրդական աշխատավորական կուսակցության և իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում, մենք պետք է վստահ լինենք, որ ահաբեկչական այդ խմբերը զուրկեն անվտանգ Հնգապաստանի հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է Պենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետագա ճակատագրին, ապա նրա արտահանձնման հարցումը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այժմ Անկարայում լուրջ հույսեր են փայփայում։ Ինչպես և նախկինում, այսօր ևս ես ամերիկյան կողմին եմ փոխանցել Ֆեթուլա Գյուլենի կողմից ղեկավարվող ահաբեկչական կառույցին վերաբերող մեր ակնկալիքները։ Մենք մեր ամերիկացի բարեկամներին ենք փոխանցել այն տեղեկատվությունը, որը կայում է, որ այդ կառույցը առնչություններ ունի հուլիսի 15-ի տապալված հեղաշրջման կազմակերպմանը։ Թուրքիայի նախագահ նիդեփ հույս ունի, որ Թրամփի օրոք Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները զգալիորեն կտարբերվեն Օբամայի կառավարման տարիներին երկկողմ հարաբերություններում ձևավորված մթնոլորտից։ Մենք մեր հարաբերություններում նոր դարաշրջանի ձևավորման շեմին ենք գտնվում։ Ես հուսով եմ և անգամ աղոթում եմ, որ ամերիկյան այս նոր վարչակազմն ի վիճակի կլինի բարենպաստ արդյունքների հասնել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, նշում էր Էրդողանը։
Թրամփ Էրդողան հանդիպումից հետո երեք ծեծ կրտուկ է սկսվել հայերի, քրդերի և թուրքերի միջև Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ։ Երկու մարդ ձերբակալվել է, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Բախումը տեղական լրատվամիջոցների մեկնարկել այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահի կողմնակիցներն ու թիկնապահները ճեղքելով ոստիկանական պատը հարձակվել են Էրդողանի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Ընդ որում, սա Էրդողանի թիկնապահների մասնակցությամբ արձանագրված միակ նմանատիպ միջադեպը չէ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի դեմ ցույցը ավարտվել է արյունալի բախումներով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը 9 մարտ ուժել է կա 2 ձերբակալված։ Առայժմ հայտնի չէ ոչ ձերբակալվածների, ոչ էլ տուժածների ազգությունը։ Ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված այս միջադեպը տեղի է ունեցել 3 ամերիկյան մայրաքաղաքում Էրդողան Թրամփ հանդիպումից հետո։ Ամերիկայի ձայնի թուրքական ծառայության տվյալներով բախումների պահին Էրդողանը գտնվել է դեսպանատանը։ Թուրքական դիվանագիտական ներկայացուցչության մոտ հավաքվել էին ինչպես Էրդողանի ընդդիմախոսները, այդ թվում հայկական, ասորական, հունական, քրդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ թուրքական իշխանությունների աջակիցները։ Վերջինների զայրացրել էին Էրդողանին և Թուրքիային քննադատող կարգախոսներն ու պաստառները։ Համացանցում հայտնված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են Էրդողանի կողմնակիցները ճեղքելով ոստիկանական պատը հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա ու բռունցքներով, ոտքերով հարվածներ հասցրել նրանց։ Բախման արդյունքում խաղ ցույցի մասնակիցները վնասվածքներ են ստացել, ոմանք առնաշաղախ էին եղել։
America's capital. The type of violence that you might expect to see in Erdogan's Turkey.
Նման բռնություն երբեք չես ակնկալի տեսնել Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Նման բռնություն կարող ես տեսնել Էրդողանի Թուրքիայում։
Դեպքի վայրից մեկնաբանել է ցույցին մասնակցող Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, շարունակելով.
This is the very type of intolerance that has come to predominate.
Սա այն անհանդուրժողականությունն է, որ իշխում է Թուրքիայում, և նրան շնորհիվ այն դրսևորում ստացավ նաև Վաշինգտոնում։
Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի պնդմամբ հարձակվողները պարզապես ցուցարարներ չէին, այլ հատուկ պատրաստություն անցած անձինք, որոնք հավանաբար եղել են Էրդողանի անվտանգության ծառայությունից։ The Guardian թերթնել է գրում, որ հարձակվողները Էրդողանի թիկնապահներն էին, վկայակոչելով ականատեսների պատմածը։ Բրիտանական պարբերականը հայտնում է, որ բախումը սկսվել է այն պահին, երբ Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցները հարձակվել են քրդական դեմոկրատական միություն կուսակցության դրոշը ծածանող ցուցարարների վրա։ Կոստյումներով տղամարդիկ հարվածում են ցուցարարներին, գետնին տապալում նրանց, ապա ոտքերով հարվածներ հասցնում երբեմն գլխին, նկարագրում է The Daily Mail-ը։ Սա Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների անվան հետ կապվող առաջին աղմկահարույց միջադեպը չէ։ 2009 թվականի Նյու Յորքում Էրդողանի թիկնազորը ծեծկրտուքի է բռնվել Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Բարակ Օբամայի անվտանգության աշխատակազմի հետ։ Ինչպես թուրքական լրատվամիջոցներն էին փոխանցում, բանը հասել էր նրան, որ ծեծկրտուքին միջամտել է Էրդողանը, արդյունքում ամերիկացի թիկնապահներից մեկը քաշելով Էրդողանի ձեռքից դուրս է բերել նրան այդ ընդհարումների վայրից։ 2 տարի առաջ էլ Բելգիա կատարած այցի ընթացքում Էրդողանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հայտնվել էին սկանդալի կենտրոնում կռվի բռնվելով բելգիացի գործընկերների հետ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից Ղարաբաղյան ուժերի զինտեխնիկայի հերթիռակոցման առնչությամբ ժամանակ թերթը գրում է։ Կարօրյա պատերազմից հետո առաջնագից մեկնող պետական և քաղաքական գործիչների հիմնական արձագանքը համերաշխ հիացական է։ Մենք դասեր ենք քաղել կարօրյա պատերազմից, արվել ու արվում են անհրաժեշտ աշխատանքներ, ճնամին չի համարձակվի նոր պատերազմ սկսել։ Սակայն թող ներվի ասել, այս ամենն ավելի շատ նման է քարոշչության, որը եթե նույնիսկ իրական է կատարված աշխատանքի մասով, ապա առնվազն կասկածի տակ է դրվում նույն առաջնագծից ստացվող տեղեկատվությամբ։ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի ու գրեթե անխուսափելի թվացող պատերազմը միանգամայն նոր բնույթ է ունենալու, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ մենք հոպ միջոց ենք կորցրել, մեզ ավելի շատ պետք է անհանգստացնի այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները դրա ոչնչացման համար ժամանակակից հրթիռ են օգտագործել։ Նշանակում է, հակառակորդը ոչ միայն ռուսների կողմից պարազինվում է, այլ նաև նրանց օգնությամբ արագ յուրացնում է ժամանակակից զենքին տիրապետելու արվեստը։ Այսինքն, երեք տեղի ունեցածը շարքային սադրանք չէ, Ադրբեջանը պատրաստվում է նոր պատերազմի ու հաջորդ պատերազմը լինելու է գերճշգրիտ զինատեսակների պատերազմ։ Երևի հասկանալի է, որ նման պատերազմներում չես ապավինի միայն զինվորի քաջությանը կամ սպայի նվիրումին, գրում է ժամանակ թերթը։ Թերթերը շարունակում են մեկնաբանել նաև Երևանի ավագանու անցած ընտրությունները, ժողովուրդը գրում է։ Հայրենի իշխանություններին այդպես էլ չհաջողվեց հեշտ ու հանգիստ աղմուկ կեղծել վերջին խորհրդարանական և Երևանի ավագանու ընտրությունները։ Այս օրերին հերթովի հայտ են գալիս ընտրակեղծարարության մասին վկայող անհերքելի փաստեր, համատարած ընտրակաշարք բաժանելուց և վարչական ռեսուրսի կիրառումից բացի իշխանությունները վերահսկել են քվեարկության ընթացքը, որոշ տեղամասերում նույնիսկ աշխատեցնելով կարուսելի մեխանիզմ։ Պատահական չէ, որ անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկներից շատերը, իսկ դրանք տասնյակներով էին, խնամքով քվեարկած էին իշխող ՀՀԿ-ի օգտին, բայց պարունակում էին լրացուցիչ նշումներ, մարդիկ խաչքաշելով փչացրել էին թերթիկները։ Հազիվ թե քվեաթերթիկը փչացնել ցանկացող ընտրողը ՀՀԿ-ի դիմաց նշում անելուց հետո խաչքաշեր դրա վրա։ Ուրեմն գործել է կարուսել, և շատերը որոշել են ՀՀԿ-ին պատժել փչացնելով իրենց տրված և նախապես ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկված թերթիկները, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում, ու այսքանից հետո մնում է խղճալ ՀՀԿ-ին, որ նման էժանագին մեթոդներով է փորձում իր հաղթանակն ապահովել և շարունակել պաշտ։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին միջադրամը։